Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM di seluruh Tiga dan sekitarnya, pendengar radio Muslim, Yogyakarta, radio kita di Cirebon, radio Al-Hikmah di Banyuwangi, dan juga para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan tentang fikih pendidikan anak memasuki silsilah nomor 23. Masih seputar pembahasan tentang anak dan rukun iman. Saat ini kita memasuki bagian yang kelima, yaitu membahas tentang bagaimana kita mengajarkan rukun iman yang keempat kepada anak-anak kita. Pada beberapa pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengajarkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Dan yang keempat, iman kepada para rasul. Perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa orang hidup di dunia ini, mengarungi dunia yang fana ini, tidak akan bisa mendapatkan keselamatan, tidak akan bisa mendapatkan jalan kebenaran, kecuali apabila ada yang membimbing dia untuk meniti jalan di dunia ini. Seandainya dia tidak memiliki pembimbing yang menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, bisa dipastikan dia akan tersesat. Dia akan salah jalan. Seperti kita manakala memasuki daerah yang belum kita kenal sama sekali, kemudian kita berjalan tanpa adanya penunjuk jalan, tanpa adanya orang-orang yang bisa menunjukkan kepada kita jalan yang harusnya dititik. Bisa dipastikan, kalau kita malu bertanya, maka akan sesat di jalan. Itu padahal jalan yang sempit dan hanya sebentar saja. Bagaimana seandainya jalan di muka bumi ini begitu banyak? Kemudian perjalanan kita di dunia ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Betapa banyak orang-orang yang tersesat dan tersesatnya lama. Sampai setahun, dua tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Sayangnya tidak sedikit orang yang tersesat, tapi dia tidak merasa tersesat. Ada enggak, Bu? Ada. Contohnya orang yang tidak sholat lama, tapi dia merasa biasa-biasa saja. Ada orang yang sampai usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tidak juga menjaga sholat, dan dia merasa seakan-akan tidak ada yang salah dalam kehidupannya. Ini berarti orang yang tersesat, tapi tidak merasa nopo tersesat. Orang-orang yang seperti ini, karena dia tidak memiliki pembimbing yang membimbing dia untuk meniti jalan yang benar. Siapakah yang seharusnya kita jadikan sebagai pembimbing dan penuntun kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Siapakah mereka? Mereka adalah para lelaki yang diutus oleh Allah Tabaraka wa taala ke muka bumi. Jadi setiap nabi dan rasul itu lelaki nggih Bu nggih, tidak ada rasul wanita ya. Wah, ini enggak emansipasi. Ya enggak. Karena yang berhak memilih itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah Tabaraka wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada umat manusia ini apa saja hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Tugasnya para rasul itu adalah mengajarkan kepada kita apa-apa yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Tugas ini tugas yang berat atau tugas yang ringan? Berat, ya. Menyelamatkan orang di dunia dan di akhirat ini bukan tugas yang ringan. Makanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul itu bukan sembarang manusia. Manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul adalah manusia-manusia yang memiliki keistimewaan dan kesempurnaan. Jadi enggak sembarang manusia, tidak asal dipilih begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, oleh Allah diperiksa, diteliti, dilihat. Siapakah di antara mereka yang memiliki kesempurnaan akhlak, kesempurnaan perilaku, kesempurnaan hati. Mereka itulah yang kemudian dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi para rasul dan para nabi. Makanya kalau kita lihat, para nabi dan para rasul itu memiliki sifat-sifat sempurna yang luar biasa. Mereka adalah manusia-manusia yang jujur. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi saja sudah mendapatkan gelar napa? Al-Amin. Napa artinya Al-Amin? Yang dipercaya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi itu beliau sudah menjadi manusia yang dipercaya. Apalagi setelah jadi nabi. Mereka adalah manusia-manusia yang terpercaya. Mereka adalah manusia yang amanah. Sehingga setiap apa yang dipesankan oleh Allah kepada para nabi pasti disampaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Nabi tidak pernah korupsi ajaran itu tidak pernah. setiap apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya diajarkan kepada umat manusia, pasti diajarkan sama mereka, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada sedikit pun dari ajaran Islam ini yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah disampaikan. Makanya kalau misalnya ada suatu amalan yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini, ternyata itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa pastikan bahwa amalan itu adalah amalan yang keliru apa benar? Keliru. Ya. Karena tidak diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya sifat jujur, punya sifat amanah, mereka juga cerdas, ya. Jadi para nabi itu adalah manusia-manusia yang cerdas. Cerdas sekaligus bersih hatinya. Karena banyak orang-orang yang cerdas tapi hatinya kotor. Kalau enggak percaya, coba lihat para koruptor. Para napa, Bu? Koruptor. Pinter-pinter napa mboten, Bu? Pinter-pinter mulane korupsine akeh. Antara maling sing pinter karo maling sing bodoh. Bahaya pundi? Bahaya pundi? Sing pinter apa sing bodoh? Pinter kenapa? Sing dicolong? Sing dicolong akeh. Nek maling sing bodoh paling nyolong ayam. Nyolong apa maning? Sandal. Tapi nek maling sing pinter nyolongnya duit miliaran triliunan. Maling sing pinter nganggone pakaian sing apik-apik. Ketone utuma maling nganggo jasi, nganggo dasi, nganggo jas, ya. Malah ada juga yang bertampang seperti penampilan ustadz. Ya, maka yang seperti ini harus diwaspadai karena mereka punya kecerdasan otak, tapi hatinya tidak bersih. Kalau para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka otaknya encer, cerdas, tapi juga hatinya bersih. Makanya para nabi itu tidak pernah menyesatkan umatnya. Asal kita mau setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tidak akan tersesat. Kemudian juga di antara sifat istimewa yang dimiliki oleh para nabi, mereka adalah manusia-manusia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang fasih. Fasih. Ibu tahu fasih, Bu? Fasih itu ya kalau bicara itu tidak grotal-gradul. Ya, makanya mereka adalah manusia-manusia yang bisa menjelaskan dengan baik ajaran agama ini kepada umat manusia. Karena mereka memiliki lisan yang sangat fasih. Juga mereka adalah manusia-manusia yang sabar. Walaupun ditolak oleh umatnya. Betapa banyak para nabi yang ditolak oleh umatnya. Apakah ibu terbayang? Ada nabi yang cuma memiliki pengikut satu atau dua orang saja. Nabi kok yang mengikuti cuma berapa? Satu atau dua orang. Bahkan ada pula nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tapi mereka tetap bersabar, tidak patah arang, tidak putus asa. Karena itu adalah sebuah resiko dari dakwah yang kita ajarkan. Makanya kalau ibu pengen mengetahui, menilai para pendengar, para pemirsa, kebenaran dakwah yang diusung oleh seseorang, itu bukan dinilai dari banyak atau sedikitnya pengikut. Tapi dilihat dari benar atau tidak dakwah yang disampaikan. Karena para nabi saja ada di antara mereka yang cuma punya pengikut satu atau dua. Bahkan ada yang sama sekali tidak punya pengikut. Ini. Kemudian di antara sifat yang mereka miliki, mereka adalah manusia-manusia yang suci. Suci istilahnya maksum, suci dari dosa. Dan ini sulit untuk kita gapai. Makanya, karena memiliki kesempurnaan-kesempurnaan sifat dan karakter tersebut, makanya mereka diutus dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian miliar atau triliun manusia yang ada di muka bumi ini. Karena mereka memiliki berbagai kesempurnaan itu, maka pantasnya mereka itulah yang harus kita jadikan sebagai idola dan panutan. Orang di zaman kita ini, Bu, kalau memilih panutan itu lucu-lucu, Bu. Orang tahu sholat, malah didatekakan apa? Panutan. Tidak beriman kepada Allah, malah dijadikan sebagai idola. Gimana obatan? Wonten obatan? Dokai, sing pada main. Main apa? Main film. Nah, dokai sing pada main bal. Ya, pemain bola, pemain film, para artis. Ya. Orang yang bolak-balik kawin, cerai, kawin. Cerai, bukan hanya kawin cerai, malah berzina, berselingkuh, ya. Nuun sewu, kumpul kebo. Banyak itu, Bu, para artis yang mereka itu nikahnya setelah kumpul kebo disit. Jadi jajal disit setahun, rong tahun. Nek wis cocok, nembeno, Bu, nikah. Alias berzina, Bu. Berzina selama bertahun-tahun, ya. Berzina selama bertahun-tahun seperti itu kok dijadikan sebagai idola dan panutan. Dielu-elukan di mana-mana. Orang rela untuk menghabiskan duit ratusan ribu rupiah demi melihat konsernya. Wanita-wanita yang buka-bukaan aurat. Wanita-wanita yang sama sekali tidak menjaga kehormatannya. Yang seperti ini kok dijadikan sebagai idola dan panutan. Belum lagi para pemuda kita yang menjadikan para pemain sepak bola atau para pemain basket atau para artis sebagai idola mereka. Padahal mereka bukanlah manusia-manusia yang memiliki kesempurnaan. Makanya kalau kita ingin memiliki idola, carilah idola itu dari manusia-manusia yang sempurna. Siapa itu? Ya para nabi dan para rasul. Makanya, karena saking tingginya kedudukan para nabi dan para rasul di dalam agama kita, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan terhadap para nabi dan para rasul sebagai salah satu rukun iman. Rukun iman nomor berapa? Rukun iman nomor 4. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika beliau ditanya mal iman, iman itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi SAW, iman itu satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, beriman terhadap takdir. Ustaz, rasul dan nabi itu jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak. Ya. Para nabi dan para rasul itu jumlahnya banyak. Berarti lebih dari 25, Bu. Lebih dari 25? Lebih. Terus yang 25 itu apa, Ustaz? Yang 25 itu adalah yang Allah kisahkan ceritanya di mana? Di Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai nanti salah persepsi, salah prasangka. Dikiranya para nabi dan rasul itu jumlahnya cuma berapa? 25. Oh tidak, para nabi dan para rasul itu jumlahnya banyak. Ya, yang mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang 25 itu adalah jumlah para nabi yang telah Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Apal enggak, Bu, 25 nabi, Bu? Apal enggak? Satu, siapa? Paling ora ya, nomor siji kalau nomor terakhir apal lah. Nomor satu siapa? Adam. Nomor 25 siapa? Nabi Muhammad. Apal kabeh nggih? Yang pertama A, Adam. Yang kedua siapa? Idris. Tiga, Nuh. Terus Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Yunus, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Al-Yasa', Dzulkifli, Dawud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apal, Bu? Jadi ngapal gue ketone. Anu ngepek, Ustaz. Kira-kira kalau saya kasih waktu 5 menit, Ibu apal enggak, Bu? Kalau santri-santri saya di kelas, Bu, itu saya kasih waktu 5 menit nggak ngapal. Alhamdulillah pada hafal. Nggak tahu kalau ibu-ibu ini, ya. Paling tidak ya kita tahulah nama, ya. Beberapa nama ini kita tahu bahwasanya itulah namanya Nabi. Makanya ini perlu kita ketahui, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan syukur-syukur kita jadikan nama-nama mereka sebagai nama-nama anak kita. Ya, subhanallah, banyak orang itu lebih suka menggunakan nama orang-orang barat daripada menggunakan nama Nabi. Ya, sekarang banyak orang menggunakan nama apa, Bu? Richard. Nah, terus apa lagi? Hah? Aduh, apa ya? Michael Jackson. Dan macam-macam, ya. Kalau wanita nggak tahu namanya siapa, ya. Loh sekarang subhanallah, ini ada pilihan 25 nama, tinggal milih, boleh-boleh saja. Malah ada sebagian orang merasa malu kalau nama anaknya itu Muhammad, ya. Pernah ada seorang orang tua yang cerita sama saya, ketika dia menamai anaknya dengan nama Muhammad, dikatakan sama teman-temannya, sama tetangganya, sama saudara-saudaranya, wah, nama kok Muhammad kampungan, astagfirullah. Masa nabi, ya, masa nama nabi dikatakan kampungan, ya. Karena apa? Karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Maka kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita harus bangga memiliki nama-nama yang sangat mulia ini. Inilah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia apapun yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah manusia-manusia yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempurnaan akhlak, kesempurnaan perilaku. Maka jangan pernah kita merasa minder menggunakan nama-nama ini. Menggunakan nama Saleh, Dawud, Zakaria, Ilyas, Yahya, Isa, Ibrahim, Saleh. Ya. Inilah nama-nama yang luar biasa. 25 nama Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan semuanya ini wajib untuk kita imani. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136... Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya semuanya itu kita harus yakini ini adalah para nabi dan para rasul. Nah khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang Allah utus kepada kita, khusus untuk beliau ini kita punya sikap yang spesial dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Kenapa? Karena nabi kita Muhammad SAW diutus untuk umat Islam, ya, kepada kita semuanya. Maka minimal
khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, kita perlu wajib untuk melakukan 4 hal.
Ada berapa, Bu? Ada 4.
Yang pertama adalah mentaati perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 32. Kata Allah, Qul ati'u Allah war Rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah siapa? Rasul. Jadi di sini kita disuruh mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul, wajib kita taati. Allah atau Rasul SAW, Nabi kita memerintahkan umatnya untuk memakai jilbab. Harus ditaati atau tidak, Bu? Harus. Ya. Kalau kita mengaku Nabi kita Muhammad sebagai Rasul, ya kita harus mentaati perintahnya. Katanya, Raditu billahi Rabba wabil islami nabiyya wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Katanya raditu billah. Katanya aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ridho Islam sebagai agamaku. Ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Katanya ridho. Tapi begitu disuruh pakai jilbab, anopo ya alasane? Napa bu alasane? Sumuk. Napa malih? Rese. Napa malih? Napa malih, Bu? Ibu kudu, Ibu jilbaban semua ya, Bu ya? Alhamdulillah, ora ketang nang pengajian, Ustaz. Insyaallah ndak ya, Bu ya. Ibu di luar pengajian pakai jilbab nggih. Wingin dia nurung Ustaz mulai dina kiye insyaallah. Iya dong, masa sudah ngaji enggak ada perubahan. Ya, ngaji itu harus ada perubahannya. Namanya orang ngaji, setelah ngaji itu berusaha untuk diamalkan sedikit-sedikit. Oh, wingi bareng ngaji ngene ustate bahwa kaum wanita itu harus pakai jilbab. Jadi jangan cuma dijadikan sebagai bahan di otak saja sebagai ilmu. Tapi harus kita praktekkan, kita amalkan. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kewajiban kita adalah menjauhi nopo larangannya. Ini Allah perintahkan dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apapun yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu, maka wajib hukumnya untuk kita tinggalkan. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ngerasani. Melarang kita untuk napa, Bu? Ngerasani. Berarti ngerasani niku parang napa mboten? Mboten parang. Maka kewajiban kita menjauhi perbuatan yang jelek itu. Jangan malah setiap hari seakan-akan tidak akan nyaman kalau tidak membumbuinya dengan ngerasani. Ibu masih ngerasani, Bu? Masih? Kadang-kadang. Kadang-kadangnya sering, napa mboten? Sering. Berarti belum menjauhi larangan Rasul. Ya. Memang butuh latihan, Bu. Dan butuh saling mengingatkan. Kadang-kadang ngaji sambil nunggu ustadznya datang, ngerumpi. Malah kadang-kadang orang pas ngaji, tok pas lagi ustadznya ceramah yang ngerumpi. Wonten wonten, Bu? Nah, niku, ayo, sing sami ngerumpi niku. Ya, jauh-jauh dari rumah ke sini cuma untuk nopo, ngerumpi. Ya. Kalau sudah waktunya berbicara ustadznya, maka etikanya adalah mendengar, ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah mempercayai setiap berita yang beliau sampaikan. Loh, kenapa Ustaz? Karena setiap yang beliau sampaikan itu adalah wahyu. Kalau wahyu itu sumbernya dari siapa? Allah. Makanya dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّحَىٰ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diucapkan oleh Nabi itu bukan berdasarkan hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau sampaikan tidak lain adalah wahyu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita bertanya, Bu, Pak, apa betul pada hari kiamat nanti akan ada surga dan neraka? Jawabannya, ya pasti betul. Loh, kenapa pasti betul? Karena dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak-anak kita akan bertanya, Pak, Bu, apa betul orang di kuburan nanti kalau sudah masuk kuburan akan ditanya oleh dua orang malaikat? Pertanyaannya adalah siapakah Rabbmu, kemudian siapakah Nabimu, apakah agamamu? Apa betul, Bu, seperti itu? Jawabannya pasti betul. Loh, kenapa pasti betul? Karena disampaikan berita tersebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit demi sedikit kita tanamkan dalam diri anak kita bahwa apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar adanya. Dan tidak mungkin Nabi kita itu berdusta. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di antara sikap spesial kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berusaha untuk beribadah dengan tata cara yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus seperti itu. Jadi berusaha untuk beribadah dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu resikonya. Jadi kalau misalnya kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi untuk kita, maka kewajiban kita adalah kalau mau sholat, mencontohlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berpuasa, mencontohlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan ibadah apapun juga, kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang di zaman kita ini lucu, ngakunya cinta kepada Rasul, tapi guling ibadah enggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, malah bikin aturan sendiri, katanya cinta Rasul. Orang yang mencintai Rasul itu pasti dia akan berusaha untuk meneladani. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri toladan buat kita semuanya. Kita akan beribadah mencontoh Rasul. Kita akan sholat mencontoh Rasul. Kita akan beribadah mencontoh Rasul. Kita akan berbakti kepada orang tua mencontoh Rasul. Kita akan berbuat baik kepada tetangga, kita mencontoh Rasul. Pendek kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita semuanya tanpa terkecuali. Ini empat hal. Yang pertama apa, Bu? Mentaati perintah Nabi. Kemudian yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, mempercayai setiap berita yang beliau sampaikan. Yang keempat, beribadah dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara para nabi ini yang sangat banyak tadi, walaupun mereka ini diutus kepada umat atau kaum yang beda-beda, Tapi sebenarnya inti dari dakwah mereka itu satu. Intinya adalah sama semuanya. Yaitu mengajarkan kepada tauhid dan mencegah umat dari perbuatan syirik. Ini bisa dibaca dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Jadi gak perlu bingung, oh Nabi kok banyak sekali Ustaz, Rasul kok banyak sekali. Tidak perlu bingung. Karena walaupun mereka banyak, sebenarnya inti dari dakwah mereka itu satu. Yaitu mengajarkan kepada tauhid. Walaupun mungkin nanti dalam masalah fikih beda-beda. Ya, mungkin antara fikih yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fikih yang dibawa oleh nabinya kaum Nasrani. Siapa itu? Nabi Isa. Mungkin beda. Antara fikih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk umat Islam dengan fikih yang diajarkan oleh nabinya kaum Yahudi. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Mungkin beda. Tapi antara akidahnya Nabi Musa dengan akidahnya Nabi Isa dengan akidahnya Nabi Muhammad SAW sama atau beda? Sama. Semuanya mengajarkan hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa para nabi dan rasul, mereka dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang bernama mukjizat. Ustaz, mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah hal-hal yang luar biasa. Yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia biasa. Yang Allah ciptakan di tangan para nabi. Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya adalah supaya umat manusia menjadi lebih percaya. Makanya para nabi dan para rasul Allah bekali dengan mukjizat. Contohnya Nabi Musa. Mukjizatnya apa? Ibu, mukjizatnya apa Nabi Musa? Tongkat yang bisa untuk membelah napa? Lautan. Lautan niku amba napa mboten, Bu? Amba banget, kokur degebuk apa? Tongkat tahu-tahu langsung terbelah. Coba sih jenengan bawa tongkat gebuk ke Sungai Serayu. Pripun, Bu? Ajeg. Abdi gebuk ping 100 ya. Ajak baik. Soale niku senes tongkate Nabi Musa. Niku tongkate Mbah Sinten. Maka beda ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang luar biasa di tangannya para nabi. Supaya apa? Supaya umatnya percaya. Biasanya manusia itu gumun. Gumun itu merasa takjub, ya. Merasa heran dengan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi percaya. Nabi Isa alaihissalam diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para ahli medis di zamannya. Dan masih ada yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mengeluarkan air dari mana? Dari jari-jarinya. Ya. Bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya sehingga air yang tinggal sedikit saat itu beliau beserta para sahabatnya bepergian kehabisan air. Akhirnya airnya dikumpulkan cuma sedikit sekali dalam satu rantang lah istilah kita ini. Kemudian oleh Nabi SAW dimasukkan jarinya ke situ. Lalu air mengucur deras di antara jari-jari Nabi SAW. Sehingga jumlah pasukan yang saat itu sekitar puluhan atau bahkan ratusan. Bisa wudu, bisa minum sepuasnya. Dari mukjizat yang dimiliki oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau banyak sekali. Di antara mukjizat yang paling besar adalah napa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat, Bu, ya. Jadi Al-Qur'an ini mukjizat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti hari kiamat insya Allah. Ini adalah pembahasan tentang anak dan rukun iman. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.